Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på middager helt fram til 28. april. På 400 gram folkets kjøttdeig og storfe presser vi prisen fra 66,90 helt ned til 59,90. På 2 ganger 125 gram laks fra Lerøy presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 59,90. Og på pizza Grandiosa med kjøttdeig og løk setter vi prisen til 41,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbokapp hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
Ja, er det noe du har lyst til å fortelle?
Jeg visste at du skulle begynne med noe sånt.
Har du noe på hjertet?
Dora, kan du løfte opp den dyna og så kan vi kikke under hva foregår i Doras privatliv?
Ja, du er ikke så vond å be da. Nei, på mandag kunne du jo fortelle at du hadde vært på en kjapp eller en date som kom fort til deg, på en måte.
Den kom fort?
Ja.
Jeg kan utlevere for meg. Jeg tenkte, nå skal jeg ha noe privat da, for en gang skyld.
Nei.
Men det jeg kan si, det er at jeg har jo 2 nærkontakter som barna mine. De er tett på. Og muligens har jeg utvidet. Ikke noe ulovlig, fremdeles. Så jeg har bare en nærkontakt til.
Når var det du ble sånn?
Ja, og så setter vi punktet. Da, og da kan vi gå rett over til et sitat jeg har, som jeg...
Oi, altså. Vi
bytte tema. Jeg tenkte, for å si det sånn, hvis jeg har noen store ting å fortelle, ja. Så gjør jeg det. Og i mellomtiden så lusker jeg litt i mitt... såkalt privatliv som aldri pleier å være så privat.
Nei, det var nemlig det. Men altså, du snakker om et motto. Skal du ha det i nett da, eller?
Ja, skal vi bare bruke den, eller?
Jeg vet ikke, det er du som vet hva du skal si så...
Ja, det er litt sånn gøyalt sånn at, ok, når dere hører den motto-vignetten så vil jeg gjerne at dere ikke har forventninger om klokskap men okay. Om litt sånn gøy. Jeg så dette der, og så lo jeg og tenkte, den har jeg lyst til å lese.
Okay,
så, har du funnet
den? Nei. Vent da, det tuller seg alltid litt til her når det vignett på gang. Med, ikke sant? Vent litt. Følg med nå.
Motto-podden. Courage is knowing it might hurt and doing it anyway. Stupidity is the same. And that's why life is so hard.
Var ikke det gøy?
Så man vet jo aldri, er det mot? Er det idioti?
Det som er så jævlig vanskelig. Fader.
Og det er litt subjektivt. Om ting er idioti, eller om det er modig. Jeg føler at mitt singeliv, for eksempel, veksler veldig. Der.
Det synes jeg var fint.
Så da har vi satt tematikken.
Ja, på en måte. Det handler om ulike minefelt i dag, og forbudte følelser og ting som kan få store konsekvenser. En lurer på om hun skal fortelle mammaen hva pappaen driver med. Det er en som faktisk har fått litt følelser for en pasient.
Oi!
Og så er det en som har en mann, som har en ekskone, som ikke er så interessert i å være sammen med sine egne barn. Du kan tenke deg, ja. I dag er det litt av hvert av mine felt man kan plumpe ut i.
Ja.
Enten med mot eller med idioti.
Det passet veldig bra med den starten der da.
Ja, var fin. Ok. Kjære Kjersti og Dora. Da jeg var 14 år gammel fikk jeg en melding på telefonen av en kvinne som tydelig var ment for min far. Mine foreldre er gift. Den hadde ikke noe direkte seksuelt innhold, men det sto noe om at hun drømte om min far og tenkte på ham. Jeg svarte på denne meldingen og skrev «Denne skulle kanskje vært sendt til min pappa». Fikk aldri noe svar på den, så klart. De to neste årene gikk jeg med mye vonde følelser rundt dette. Jeg utagerte og brukte mye stygt og sårende språk overfor pappa. Foreldrene mine var selvsagt mye fortvilet på grunn av dette og lurte på hvor alt dette sinnet overfor han kom fra. Det var nesten som det hadde bygget seg opp et hat inni meg overfor ham. Da jeg var 16 år bestemte jeg meg for å fortelle dette til moren min, etter at jeg endelig hadde fortalt det til en venninne. Mamma tok dette tungt, og jeg vet at det ble et stort tema hjemme uten at jeg ble blandet inn i det. Jeg nå 22 og har i mange år hatt en del problemer med å slippe faren min inn på meg. Jeg har snakket mye med mamma om hvilke tanker jeg har hatt rundt dette og hva det har gjort med meg. Senest for noen måneder siden fablet vi om å sjekke Facebooken hans for å se om det hadde vært noe videre kontakt. Forholdet mellom min far og denne kvinnen skal visstnok bare ha dreid seg om at begge har hatt det trøblete på hjemmebane og åpnet seg opp overfor hverandre. Hun skal likevel ha blitt forelsket i ham uten at det var noen følelser fra min fars side. Dette har mamma snakket både med kvinnen og min far om tidligere. Jeg har senere fått vite at de har hatt en del oppturer og nedturer i forholdet deres, uten at jeg vet de direkte grunnene til dette. Jeg har det siste året begynt å tilgi pappaen min for det som skjedde, og også det at han alltid har reist mye på jobb, hvor jeg har følt at han ikke har hatt tid til meg. Jeg merker at pappaen min den siste tiden har begynt å engasjere seg mer i hvordan jeg har det, og bruker mer tid med meg. Dette nok en konsekvens av en alvorsprat med mamma, men jeg setter likevel pris på det. Så kommer vendepunktet. Her om dagen var jeg på besøk hos foreldrene mine, og pappa sin telefon lå ved siden av meg. Jeg klarte ikke å dy meg. Jeg vet at det en forferdelig ting å gjøre, men jeg sjekket min fars samtale med denne kvinnen, og så at han ved tre anledninger i fjor har sendt henne memes med svært seksuelt innhold. Dette da 6 år etter sist kontakt ifølge Facebook. Jeg skjønner ikke hvorfor han har dette behovet. Og til tross for at jeg selvfølgelig misliker denne kvinnen, synes jeg det var et skikkelig drittsekk move å gjøre til deg som har vært så betatt av ham. Dette fikk jeg bekreftet når jeg bladde tilbake i samtalen. Det var ikke noe videre samtale utenom dette, bortsett fra at hun hadde reagert med latter-smileys. Skal jeg fortelle dette til min mor, eller skal jeg ta det opp med min far? Jeg ikke redd for å si til pappa at jeg har vært på telefonen hans, men jeg vet ikke om jeg tøff nok til å ta det opp ansikt til ansikt når det blir snakk om slikt seksuelt innhold. Kan du tenke deg noe kleinere? Stakar. Huffa meg. Jeg føler også overfor min mor at jeg lyver henne rett opp i ansiktet ved at jeg sitter på denne hemmeligheten. Vi deler det meste, og det gjør meg så forferdelig vondt å tenke på mamma oppi det hele. Gjør jeg vondt verre ved å fortelle dette? Er det ingen uskyldig ting å gjøre det? Etter hvert som jeg har blitt eldre skjønner jeg jo at ingen forhold feilfrie og at man har sine lyster og den grisete humoren selv når man har blitt foreldre.
Hæ? Hva? Det kjenner meg ikke noe igjen.
Likevel prøver jeg å sette meg selv i min mors sko. Hvis dette hadde vært meg, ville jeg kanskje ønsket å vite. Jeg også redd for at disse vonde og hatske følelsene skal blusse opp igjen overfor faren min, nå som ting endelig ser ut til å bli bedre. Jeg elsker min pappa og ønsker heller ikke å såre ham. Jeg var kreftsyk som barn, og jeg vet at det førte til mange utfordringer i deres liv, og ikke minst forhold. Likevel sier de alltid at situasjonen gjorde dem sterkere og nærere, og jeg ønsker så inderlig at det skal være de to. Hva gjør jeg? Klem fra meg.
Jeg vil gjerne ikke ta det valget for henne.
Nei, det...
Fordi det jo tre utveier her. Det at hun ikke sier noe til noen. Mm. Det at hun snakker med faren sin og ikke moren. Og så det å snakke med moren og faren. Ja. Det jo tre ulike scenarier.
Eller bare moren.
Eller bare moren, ja. Det også veldig en fjerde.
Det ble veldig mye...
Ja, ja. Men det jo fire ulike scenarier.
Ja.
Og jeg tror at det vi driver med her i relasjonspodden er jo å se ting fra en side. Og, altså det ene forslaget, og det andre forslaget, og det tredje forslaget, og fjerde. Og så kan vi forvirre henne fullstendig med mange innfallsvinkler.
Ja.
Og så kan hun sitte og nøste sammen. Det litt sånn, hva skal jeg si for noe, at vi kommer med mange garn, og så skal hun velge å strikke et skjerf i en farge, men vi kommer med mange farger, og så trenger hun å velge hvilken farge skal hun ta, og det skjerfet som da hun vil trives best med. Og det ja, du vet, alle som har strikket på... er ikke alltid like så lett.
Nei, men det jo ikke bare hun som skal trives med det skjerfe heller da. Hun har jo noen andre mennesker å ta hensyn til her.
Ja. Hvis vi tar alvorsgraden av dette her først, så tenker jeg at jeg skjønner at dette gjorde veldig mye med henne som 14-åring, og dette her gjorde at hun mistet litt tilliten. Er pappa en fyr man kan stole på?
Ja, det skjønner jeg godt.
Og at han falt litt fra... Som barn så setter man jo foreldrene sine veldig høyt opp, og veldig mange tror at foreldrene aldri kan finne på noe. Det er veldig altså, mange som får foreldresjokk når de blir 24 år og finner ut at «Hæ?
Er de bare vanlige folk?
Har mamma røyka hasj en gang? Har pappa ligget med flere enn noen andre enn mamma?» At det er jo veldig sånn, og det tenker jeg når du opplever det som ung, at pappa har hatt noen greier, og uten å vite nødvendigvis hva det er, men at mamma ikke er liksom i høysetet, det gjør mye med barn.
Ja, det gæren, selvfølgelig gjør det.
Og tillit, og man blir mistroisk, og hvis ikke mamma kan stole på deg.
Det var veldig kjipt at hun ikke fikk sagt noe med en gang.
Ja.
Egentlig, for det har utviklet seg til veldig mye mer enn det det egentlig liksom var, for moren og faren har jo liksom skværet opp, mens hun har gått og gnagd og gnagd.
Så derfor tenker jeg at det er jo fint at hun fikk tatt opp til slutt, men jeg tror nok hun hadde spart seg for ganske mye indre kaos ved å ta det til, men det visste hun hun var ung.
Nei, ja, ikke sant? Det var ikke gøy.
Men, så jeg vil bare si som først at det skjønner jeg har vært vanskelig, og så er hun 22 år nå, og vi har jo tullet litt med det i, når vi ser i retrospekt hvordan vi var, så var jeg også da var 22 ekstremt svart-hvitt på det ene og det andre.
Man skal ikke sånn, man skal gjøre sånn, utroskap, nei!
Og, sånn. Og hvis du stemmer det, så skal jeg aldri ha det i livet mitt Og hvis du mener det, og hvis du har gjort det Og så etter hvert så bare myknes Altså til slutt så er det sånn, jeg er på den ene siden og den andre siden Jeg vet at alle har gjort så godt jeg kunne Det er veldig sånn tilgivende og forståelsesfull Fordi at du blir jo mer og mer Det handler jo litt om at du lever Og så gjør du kanskje ting du ikke trodde du kanskje skulle gjøre Eller finne deg i eller, Du forstår mer av verden Så jeg vil bare si at Alvorsgraden av det faren har gjort nå Kontra kanskje det som har vært mer før
men likevel hvis du hadde vært moren Og mannen din da Gjennom mange, mange år Hadde drevet og sendt litt sånne seksuelle memes
Men det
memes.
Er noen det hun sa var at det har vært noen seksuelle memes Og så har hun dama svart med latter Så det har ikke vært sånn vi ses på fredag
Nei, det er ikke noe fare på ferd Men hadde du villet vite det du? Hvis det var din mann som hadde
Jeg tror akkurat i og med at det ikke det har vært masse prat masse. Det som grunnen til at veldig mange gjør utro på nett alt jeg på å si, driver og tekster med andre og dette her så utbredt at det helt hinsides altså det jo det blitt en sånn ny gråzone da med sosiale medier fordi hvor går grensen på hvis mannen din eller kona di sitter og liker eksen sine ting eller en de har holdt på med eller en de flørte med hvor mye skal du liksom gi av deg selv på nettet før det blir ansett som utroskap? Per definisjon så jo alt det man holder hemmelig noe som da du allerede litt innenfor, men du fremdeles i gråzonen kanskje da og jeg tenker at veldig mye av det handler om å få bekreftelse, få følelsen av å være attraktiv, det kanskje en sånn jeg trenger en boost på at noen synes at jeg interessant og at jeg sender gøy alle seksuelle videoer eller hva det han har gjort. Nei, jeg driver ikke å unnskylde han nå.
Nei, nei, nei.
Jeg bare vet at motivasjonen for å være sånn småutro, hvis man kan, altså det jo,
hva skal man si? Litt utro er greit, hæ?
Ja, men det jo innenfor paraplyen utro, men det
det er veldig
sånn. Ja,
innenfor paraplyen å leve, å være en person også, for som lever i et samfunn. Men det som kjipt at det var akkurat henne, og at det har gått mange år uten at det har vært noe, og så plutselig begynner han å liksom ta litt kontakt med henne igjen, så kan man jo tenke at det en grunn til det.
Ja, som kan handle litt om tid og sted, boostbehov. Det jo overgrown teenager, hvis jeg skal være veldig hard her på sånn Jesus Christ, grow up, liksom. Fordi at det så barnslig måte å få boostet opp selvtilliten. Men det et halvt år siden, og så var det ikke, det har ikke vært noe mer kontakt enn det. Hvis jeg skal holde meg til denne paraplyen, da, utroparaplyen. Mm. Han har slått opp utroparaplyen, men det duskregner ute, utifra hva han har gjort. Hvis du ligger med en annen, da hølger det. Da det sånn da står du med en paraply i, under en tsunami som kommer faktisk Da du liksom, det ikke tvil
Nei
Mens dette mer duskregn og da blir, For jeg sa, jeg vil gjerne begynne med alvorsgraden
Jeg vil nesten ikke si at det regnet en gang Jeg vil si at det oversida,
Ja, fordi det jo ikke kjempesjarmerende. Han kommer ut av det som litt patetisk, jeg var helt ærlig.
Ja.
Og litt sånn, oh, Jesus, grow up liksom. Men han har likevel ikke tatt det steget med, skal vi møtes og et eller annet sånn der aktiv del. Og de driver ikke tekster hele tiden. Og derfor ikke jeg sånn i utgangspunktet, du spurte liksom, hadde du ville vite det, Dora? Så tror jeg hadde gjerne klart fint å leve uten.
Fordi, ja, hvis det var bare akkurat det der.
Hvis det bare var det, men dette bare høyst subjektivt fra min side.
Men vi fikk vel ikke vite om du hadde, hun hadde vel ikke snakket noe med faren sin i det hele tatt, men moren hadde snakket med faren, ikke sant?
Ja, det var jo den forrige runden, ikke sant?
Ja.
Og så dukker dette opp.
Ja, hun har ikke snakket noe.
Ifølge Facebook så har ikke de hatt kontakt på 6 år, ikke sant?
Nei, men hun, Stine, vår venn, hun har ikke snakket noe med faren i det hele tatt. Men det tenker jeg kanskje litt på tide.
Ja.
At du 22 år nå, og dette her skjedde, det lenge siden det første greiene, det har du ikke snakket med han om, men kanskje det på tide å si at du, pappa, det som skjedde mellom deg og hun, dama og mamma og alt det greiene der, og det var veldig kjipt, fordi det, jeg føler at det gjorde mye med meg og vårt forhold, og nå det bedre, og vet du hva? Jeg har faktisk vært på telefonen din.
Ja.
Og sett, på, sett at du har hatt litt kontakt med hun der, Berit.
Mhm.
Og da jeg synes ikke at det noe kult.
Nei, og det var nettopp det at vi snakket om at enten ikke si det, eller si det til far eller mor.
Jeg tror du skal si det, ikke til mor.
Nei.
Men til far.
Ja, og det, vi vil jo, jeg ville veldig gjerne understreke at vi har ikke to strekker under svaret, fordi at dette nei, nøste som vi driver og kaster i din retning, ta imot det som kjennes riktig. Men jeg tror, og dette her mener jeg uansett problemstilling, hvis du har en annen væremåte overfor person fordi det en grunn så jeg vi veldig opptatt av å forklare grunnen
og ikke sant, når det har regnet litt sånn duskeregn eller tsunamiregn eller noe så det jo ofte sånn at luften blir mye klarere etterpå
nice
mm. men, da, men her trenger vi da å ta den praten for å forklare opp i mange års greier jeg tror det beste ville vært å snakke med faren din altså.
Ja. Og hvis du synes det kleint, så kan jeg fortelle at det å snakke i bil faktisk veldig smart, for da slipper man den der øyekontakten som ingen vet hvor de skal se, og begge rødmer, og du, jeg så det der, de seksuelle allerede der, så bare sliter begge med å fullføre setningene sine. Men det å sitte i bil for eksempel,
og bare eller gå si, tur, eller være i driv med et eller annet.
Være i bevegelse på et eller annet vis.
Eller luke ned i beddet og sitte og se ned et eller annet.
Ja, fordi at jeg tror når du gruer deg veldig mye til å si noe, så er det greit å kunne se en annen vei.
I stedet for sånn, du pappa, kan du komme inn her litt på kjøkkenbordet og sette deg ned? Her har du en kaffekopp. Det noe jeg har tenkt på.
Skru av mobilen din.
Ja,
nå det kommer
noe jeg har tenkt på i 6 år, 8 år. Nei, det var
men det går an å si at det gjorde mye med meg da, og så har jeg vært redd for at du har kontakt med den, og var derfor jeg gikk inn på telefonen. Jeg vet ikke var noe optimalt, men det har vært en uro i meg. Driver du å holde på med henne fremdeles?
Ja, og jeg vil ikke at det skal komme i veien for vårt forhold, som jeg nå opplever at det på bedringens vei.
Ja, men jeg kommer nok til å igjen gå litt tilbake til å være reservert, fordi igjen så føler jeg at du svikter mamma, og på en måte svikter du meg også, for det gjør at jeg ikke stoler helt på deg. Og jeg tenker at, og det kanskje eventuelt si til han at, men jeg vil jo gi deg den sjansen at, nå har jeg sagt ifra, og det ikke som om han utro mot henne direkte.
Nei, nei, nei.
Men det gjør så mye med henne, og det noe med å bare være ærlig om det.
Ja, og, altså alternativ, jeg synes ikke, altså skal jeg si det til mamma, jeg tror det kan bare bli veldig mye større enn det egentlig trenger å være, kanskje.
Men mindre, det bare...
Hun spør oss, hva skal jeg gjøre?
Ja.
Vi sier akkurat noen sånne memes, tror jeg at jeg hadde latt det gå. Eller ikke villet vite om.
Mhm.
Hvis det hadde vært mer sånn, la oss møtes igjen, og det var så koselig sist. Da,
hvordan skriver man sånne lyder?
Sånn det?
Da må man lese din. Sånn ta på mikrofon.
Det er talemelding.
Skal vi se. Trykk på record. Tror det mange gjør det?
Det kunne vært en liten videosnutt. Eller talemelding er blitt mer vanlig, men det mest det kidsa kanskje. Men hvis det sånn, da ville jeg ha involvert mor. Eller det ville jeg ha visst da. Da ville jeg som mamma,
konemor
hatt den beskjeden.
Ja.
Men alternativet er liksom at du ikke sier noen ting, men da blir du gående og gnage, og så blir det
Hvis dette her blir for stort å bære på,
ja.
Så si det.
Ja.
Og det der det egentlig ligger, at hvis det kjennes kjipt og vondt, og det blir, du klarer ikke å se moren din I øynene omtrent, og dette her vanskelig, så tenker jeg, det ikke ditt ansvar å bære. Det det som så kjipt når man får en hemmelighet man ikke kan dele med andre, ja. Som angår en du glad I. Det jo en innmari kjip situasjon å bli
og
satt I.
Og hvertfall foreldrene dine, og når du barn.
Ja.
For at hvis du hadde vært 42, så hadde du kanskje ikke, liksom, jeg vet ikke,
ja.
I stedet for at du var 14 da.
Så hvis ja. Jeg nå oppsummerer litt det vi har snakket ja, om, okay. så har vi blitt enige herr og fru I redaksjonen her.
Ja.
Fru og fru,
ja.
Eller frøken og frøken, så det helt korrekt det her, om at det ganske lurt å si til faren din, hva du har funnet ut, og hva det gjør med deg, fordi at dette egentlig en del av din historie. Fra du var 14 til nå, så har dette påvirket deg. Og det noe man bare get it off your chest, fordi at da det ikke masse greier I lufta, og masse
fjas. Du liksom må ta ansvar for på en måte, eller bære på.
Ja, så det veldig lurt, synes vi,
ja.
På redaksjonen. Og så synes redaksjonen også at hvis det blir vanskelig å være sammen med moren din I tiden fremover, for du føler at du holder henne for narr.
Hvis hun ikke sier noe til pappaen?
Nei, hun snakker med faren,
uansett. Å, ja, sånn, ja. Ja,
fordi at ellers så blir det så kunstig relasjon
ja.
Mens, og da kan han ta ansvar for sin del og så hvis det blir for vanskelig å være sammen med moren fremover fordi at hun synes hun ljuger ja så ta tak I det der og da
ja.
Men I utgangspunktet så har ikke faren begått liksom kardinalsynden over alle
Nei, dette her sånn som folk
sannsynligvis vært litt sånn usikker på seg selv kanskje halvdeprimert, kanskje kjedet seg
lenge siden han hadde hatt seg
Hva vet vi, ikke sant? Og så sender han dette her, får en latteremoji Og det tydeligvis var nok til at han tenkte Vet du hva? I still got it
Ja, og hun dama liksom, Hvis hun hadde skrevet sånn Så hyggelig å høre fra deg igjen Men hun gjorde jo ikke det heller
Nei.
Nei.
Så det liksom Jeg skal ikke si storm I vannglass Men det ikke mye
Nei.
Det ikke mye futt og fart opp I dette her Egentlig Så det var det redaksjonen på vegne av redaksjonen Da ønsker vi deg lykke til
Ja.
Oppi det hele
Og apropos, vet du hva? Kom jeg på nå, sånne forbudte følelser Og skumle samtaler som flau å ta Og ting som litt sånn under beltestedet da, kan du si
Oi, har du hatt noe klein samtale?
Nei, jeg har ikke hatt Men jeg kommer til å ha timesvis Mange Hæ? Timer Med mye flau og skam over det
Nei, ikke skam kanskje, men
Jeg driver jo og leser inn lydbøker nå for tiden, vet du
Ja, ja
Og så var jeg ferdig med liksom noen av de jeg skulle lese inn for det ene forlaget Så skriver jeg sånn, hei, hei, ja, ja, bare siffra hvis dere trenger noe mer sånn og sånn Ja, vi har faktisk en serie til deg på 5 bøker hvis du keen Men ta så les litt gjennom disse manusene For det ganske eksplisitt erotikk Så det må du være komfortabel med
Nei. Skal du lese erotika?
Og jeg bare, herregud jeg bare
Har du begynt å lese?
Igjennom. Nei, ikke enda Men jeg skummet igjennom disse manusene Og tenkte sånn, fy fader Jeg kommer til å dø
Blir du flau?
Jeg tror jeg kommer til å bli veldig flau
Fordi du leser det høyt liksom
Ja, og så skal folk høre på ja. Og så skal, å herregud
Og så må du virke helt sånn nøytral
og så, Ja, og så er det liksom Det litt sånn, visst nok da, 50 Shades of Grey-aktig liksom
Ja, ja
Sylvia Day heter den serien
Sylvia Day, jeg vet ikke Men det som morsomt jo da at du trenger å lese helt sånn Hun nærmet seg klimaks Hun kledde av seg, altså uten nei. Å bli sånn
Ja, men kan du ikke bare lese som om det var en faktabok heller da Så må du liksom legge litt I det 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 som flaut
At du liksom glad på hennes vegne underveis
Nei, du må liksom leve meg litt inn I det
Altså, for alle som hører på lydbøker, Sylvia Day-serien kommer ja. Innlest av Kjersti Idem.
Ja, fy fader.
Legg merke til hva som ligger mellom linjene og stemningen.
Hun spurte også, ja, vil du ha sånn tekniker I studio, eller vil du gjøre det selv? Jeg gjør det selv, ja! Det går bra! og så skrev jeg fleipa litt sånn frem og tilbake, og herregud, jeg kommer til å angre, men ja, ja, ok, jeg gjør det og sånn. Jeg burde kanskje bedt om litt smusstillegg. Hun bare, ja, skjønner at du gleder meg. ja. Voldsomt
Du har variasjon på jobben da
Ja da, absolutt
Han visste det ikke enda Men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet Var dagene hjemme syk fra skolen Med bestefar som barnevakt Ikke det at det var så immer gøy å være syk men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om I går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Heisan damer, har hørt på dere siden starten og hatt masse glede av å høre på alle poddene deres. Jeg har som de fleste andre opplevd livet på godt og vondt, har voksne barn, skilt og hatt forhold med menn som viste seg å være froskeprinser. Jobber innen psykisk helse og møter der mennesker med ulike utfordringer. Og ja, nesten alle har med seg traumer fra barndommen. Fader altså. Så har det som ikke lov skjedd. Vi jo på minefeltpodden, ikke sant? Og forbudte følelser og sånn her.
Begynner å ane hvilken retning det går.
Jeg har fått følelser for en pasient. Dette jo svært feil. Jeg kan miste jobben, samt autorisasjonen, om det da skulle utvikle seg til noe mer, noe jeg vet det ikke kan gjøre. Han en flott fyr og har satt I gang noen følelser jeg ikke helt vil ha. Har kjent på en slags morfølelse for noen. Dette helst ungdommer som har hatt dritt barndom med vold og overgrep, men alltid vært bevisst på å være faglig. Min jobb går også ut på å følge opp nettopp denne mannen, så jeg kan ikke si han fra meg, om dere forstår. Jeg merker at han setter stor pris på meg og sier at han alltid gleder seg til vi skal møtes, til samtaler eller gå tur og lignende. Jeg blir 15 år og helt pling av ham, men oppfører meg normalt og har ikke vist ham på noen måte de følelsene jeg kjenner på, tror jeg. Jeg blitt så forelsket, eller det hjelpegenene som har rotet det til på en surrete måte? Følelser så inn I hampen frustrerende. Gråter en del for å få det ut, og det hjelper litt. Jeg kan ikke ta det opp med noen, da dette så helt, helt feil. Hjelp! Hva skal jeg gjøre? Jeg håper det går over, og at fornuften kommer. Se på meg selv som en klok og reflektert person med helt grei selvfølelse. Kan dere hjelpe meg slik at fornuften vinner? Jeg håper jo på at dette kun et blaff, og med tiden går over. Tenker dette med forbudte følelser kan være aktuelt for flere. Jeg nok ikke alene. Med vennlig hilsen, Stine.
Vet du hva jeg tenkte på da...
Nei.
Nå? Presidenten I Frankrike. Den historien til han og kona.
Ja.
Vet du historien der?
Ja, var ikke hun læreren hans da?
Jo. Gift.
Oh my
og
god.
Og 20 år eldre eller hva det Mye, mye eldre.
Ja, 15 tror jeg, ja. Mm.
Jeg tror hun virkelig... Ja, hun veldig mye eldre.
Ok, 20, samme for meg. Ja.
Jeg blir noen ganger litt... Altså, det som litt synd at jeg vet jo ikke... Han jo ikke mindreårig, hun sier jo ingenting om det.
Nei, det han. Han jo en mann, det tror jeg ikke. Det,
ja.
Jeg tror det liksom... Hadde vært greit hvis det ikke hadde vært for at det ikke greit.
Ja, men så har vi med mennesker å gjøre på jobb. Og den gamle... Nå skal jeg være først veldig sånn tilhenger av disse følelsene.
Ja,
bare sånn,
okay.
Du vet hvilken retning jeg går
ja.
Her.
Ja, ja.
Og det at I alle tider så har vi egentlig tenkt veldig mye på jobb. Der hvor du kommer, ta på deg en slags hatt som gjør at du blir profesjonell. Og da, ja. I det du går inn døra, så legger du fra deg personligheten din utenfor. Sånn ja. Har vi holdt på.
Det viktig sånn å oppføre seg profesjonell. Sånn snakket vi om her på mandag, hun som var en annen person på jobben og hjemme, ikke sant?
Ja.
Det vi jo liksom, vi jo litt annerledes, men vi jo oss selv.
Ja, og det det jeg blir så fascinert av, hvor lenge vi har gått og trodd på. Det litt som å tro på at jorda flat, fordi at når du ser I horisonten, så, ikke sant, så slutter sjøen der borte, og det jo en rett strek, så det klart det flatt.
Ja.
Og så kommer man til at, nei, det en rund planet. Og det tok veldig lang tid før det var liksom sånn allmen godtatt. Ja. Selv om det var veldig mye beviser.
Så du mener at dette med følelser på jobben også
ja,
er litt...
Ja, og da blir jeg så fascinert at vi har trodd at vi kan distansere oss fra følelser når vi følelsesvesener, kommer på jobb. Vi går jo gjennom en dør, men det er ikke en magisk dør.
Nei, og i hvert fall når den jobben din er liksom å ta vare på folk, og bli kjent med folk, og hjelpe dem, og de åpner seg opp, og vi vet jo at det som gjelder for å få gode nære relasjoner, ja. Er liksom å åpne seg opp, og dele og sånn ja. Da. Så man
og den før appene kom, så var den vanligste stedet man traff folk, var jo på jobb. Og det har jo skjedd at veldig mange har blitt interessert i enten pasientene, eller... klientene, eller kall det hva du vil eller kunder eller ting som i utgangspunktet ikke er ideelt at man inngår en bare tenk deg alle de forholdene med sjef og sekretær den gangen det var sekretærer og så mange som endte opp
det finnes fortsatt sekretærer
skal vi se, hva var jobben til Eli Hagen igjen? Ja, hun var vel Carl I. Hagens høyre hånd og det er jo ikke ideelt men Nei. Det er noe med at hvis hun virkelig genuint forelsket og han liker henne og hun liker han Og hvis ikke det en sånn helt insane aldersforskjell som gjør at hun bare det litt, han 17 og hun 52 liksom. Jeg aner jo ikke hva
Nei, men det tror jeg ikke.
Nei.
Det tror jeg ikke.
Så går men, det jo an å snakke med sjefen sin og si jeg trenger å ikke ha han fordi at jeg kjenner på følelser for han. Det har skjedd i historien. Altså dette her jo menneskelig. Og det går an å ta ansvar for de følelsene og gjøre noe med dem uten å være uprofesjonell ved. For hvis hun innleder et forhold til han ja, I den der jo... pasient var hun ikke psykolog men Nei, veileder ja, hjelpe i psykiatri
hun jobber innen psykisk helse
ja. Ja. Men det jo noe som man skal ikke gjøre på jobb det, og det vet jo jeg også, hvis noen kommer i terapi til meg så kan ikke jeg liksom halvårsjekken ja så, det rør å henge med huet fordi at det ødelegger hele terapiforløpet ikke sant?
Du, ja, bare, ja, ja.
Nei, men da trenger man å avslutte den profesjonelle relasjonen, og så kan man eventuelt ta noe. Men det bare å våge og kanskje ta ansvar for det, da, og si ja, altså, det til overordnet,
ja,
si og ikke ha ansvar for han.
Ja, og det høres veldig lett ut, men la oss si en jobber på altså i Nesbyen da, hvor det ikke så mange. Kanskje ikke det bare å si at jeg vil ikke jobbe med han. Kanskje hun den eneste som kan gjøre det. Det vet vi ikke da.
Men hvis hun jobber innenfor, så det jo et system. Hun, det ikke... Altså, jeg bare tenker noen ganger at vi lager sånne sperre... Jeg gikk tur med en jeg kjenner for ikke så lenge siden, og så viser det seg at den personen kjempeinteressert i en fyr. Mm. Synes han så fin. Men jeg kan jo ikke gjøre noe, for han jo yngre. Og så bare, hva? Yngre? Ja, han 11 år yngre. Så var jeg sånn... Hvilken lov? Hvor i den norske grunnloven det forbudt? Nei, men man kan jo ikke det. Man kan jo ikke, hallo. Så det sånn, ja, men dere har en hyggelig relasjon, og han virker litt interessert. Ja, men jeg kan jo ikke. Og så blir jeg sånn, Jesus Christ, hvordan vi klarer å lage sannheter på at sånn kan man ikke gjøre, og sånn kan man ikke gjøre. Og jeg mener, utfordre de sannhetene, særlig når det mye følelser. Hvis hun dritkeen på han, og han interessert i henne, så nei, ikke ideelt i den jobbrelasjonen. Så gjør noe med jobbrelasjonen da, for da kan du kanskje finne ut om dette her et potensielt forhold.
Ja, fordi at sånn som det er nå...
Det er lett for meg å sitte og si på utsida selvfølgelig.
Sånn som det er nå, så får du jo ikke funnet ut av det, for du kan jo ikke innlede noen forhold til ham. Så enten så trenger du å bare sucker opp, og ikke si til noen, ikke gjør noe mer med det, bare gjør det du gjør, liksom, at du... gråter over det og kanskje finne en annen enn oss da, som du kanskje kan snakke med innmellom, eller noe for det går jo, stort sett så går det jo over
ja, sånne men det flings. Out of sight, out of mind, du trenger å få personen litt ut av livet for å komme over hvis ja, du treffer han det... hver torsdag og annen hver tirsdag ja, så går du kan... og gleder deg til tirsdager og torsdager
ja, men jeg tror det ganske mange som går på jobben og der det en kjekk kollega, og herregud nå jeg forelsket i han, og herregud og så går det 3 måneder og så, nei Så var jeg ikke så forelsket han lenger allikevel.
Jo da, det kan hende det her går fint over.
Ja.
Men hvis hun kjenner at jeg har så lyst til å finne ut av om dette kan bli noe, så synes jeg det blir så dumt å la en sånn gammel sannhet om at når du på jobb, så kan du aldri bli interessert. For det kan skje med en du treffer på jobben, men da trenger du å endre jobbrelasjonen for å så kunne være privatpersonen.
Hun sier, kan dere hjelpe meg slik at fornuften vinner? Jeg håper jo på at dette kun et bluff, og med tiden går over.
Og, da jo...
og vi trenger, når det sånne ting, det, litt, det blir litt som å komme over en eks, da, som vi har snakket om før og sånn. Du trenger å fokusere på det negative. Hver gang du sammen med han, så trenger du å se, nei, uff, nei, dag var han uflidd. Nei, huffa meg, se på de klærne.
Og da bare, bad boy.
Ja, men, eller, dette ufornuft, dette kan jeg ikke gjøre, dette ulovlig. Jeg kan miste jobben min.
Når
og
har det
da?
Noen gang vært kjempeeffektfullt på følelser?
Ok, greit.
Ulovlig blir jo bare enda. Bare tenk deg han forrige, han faren som sendte de der greiene.
Ja, ja, ja.
Det ulovlig.
Ja.
Det gjør jeg. Tenk så spennende.
Ja, ok da, ok. Altså det liksom enten hang in there, det kommer mest sannsynlig til å gå over, eller så trenger du faktisk å gjøre noe med jobbsituasjonen,
ja.
Sånn at du kan sjekke trøkket. Ja. Han, det jo litt kjipt hvis du sier opp og liksom drar inn sjefen og hele
flytter fra
bygda. Ja, og så tar du kontakt med han og så sier han nei, men jeg trodde vi bare...
Ja, altså hvis hun bestemmer seg for at dette her, så trenger jo hun å snakke med han. Si, vet du hva, nå har vi truffet hverandre hver torsdag, annen tirsdag, og jeg merker at det skjer masse følelser, og jeg, ja, bla bla bla, her jeg liksom. Og derfor har jeg tenkt til å spørre om at noen andre tar deg, for det uetisk, og jeg kan miste jobben som følge av det. Men det faktisk sånn jeg har det.
Jeg tror du hadde tatt den med praten det. Med sjefen først, altså.
Ja.
Det der tror jeg ikke spesielt lov, han trenger jo på et eller annet tid.
Nei, unnskyld. Og jeg mener motsatt.
Sjefen først?
Ja. Men han trenger jo på et eller annet tidspunkt ja, å vite at hun er keen.
Ja, det det som problemet.
Ja, men da det jo veldig lurt når hun ikke hans behandler eller hva hun
Ja, jeg tror egentlig det aller sjefen. Beste at hun ikke hans behandler ja. Uansett.
Ja,
i stedet for å bare
men så
prøve.
Trenger han å få vite det. Føler jeg. Er litt vesentlig.
Ja, vi må i hvert fall prøve å unngå det. Og ikke ha han. Du kan ikke, enten så hold kjeft og støkker opp, eller så snakk med sjefen og få
noen andre
ikke ansvaret for han.
Og så kan du si til han at jeg ikke lenger terapeuten, for jeg har følelser.
Ja, altså etter hvert. Og så kan du ja. Kjenne litt på det også, da, hvis du får han litt på avstand, at kanskje det gikk over.
Mm.
Og så var det ikke et problem.
Mm.
Noe sånt?
Høres ikke dette kjempelett ut?
Nei.
Vi ikke misunnelige på deg, by Nei. The way. Ikke lett.
Kjære Dora og Kjersti, takk for en fantastisk podcast. Jeg har fulgt dere fra starten og lært hevevis om meg selv, mine relasjoner og kommunikasjon til mine nærmeste. Tusen takk for alt dere formidler. Nå det min tur til å be om råd, og da passer det perfekt å få råd av to skilte mødre. Rub it in. Neida.
Du hårsår på det?
Neida. Absolutt ikke! Jeg en 40 år gammel kvinne med mann, to barn på 5 og 7 år og to stedrøttere på 12 og 15. Det jeg lurer på relatert til min mann sin ekskone og samværet med deres to døtre. Vi har 50-50 ordning og bytter på ferieuker. I flere år har jeg følt at ekskona veldig opptatt av sin egen tid, og da de var yngre satte hun dem ofte vekk til sine foreldre i helgene når hun skulle ut på noe. Hun ellers en ressurssterk mor som stiller opp for sine døtre, men hun ber liksom aldri om at de kommer hjem til henne mer enn den uka de skal være der, eller hennes ferier. Under koronanedstengningen for et år siden kom hun akkurat hjem fra ferie, ble syk og satt i karantene, som resulterte i at døtrene var hos oss i 4 uker. Da hun endelig kunne ta imot dem, så var hun ikke interessert i å ha dem i mer enn 1 uke. Min mann tilbød seg at hun kunne få ha de mer i påskeferien siden alle måtte være hjemme, men det var hun ikke interessert i. Det var utfordrende med 4 barn på hjemmeskole og hjemmekontor for meg og min mann, alle i samme hus. Av 12 uker var de hos oss 8,5 uker den våren. Jeg har forstått på min mann, hans familie og en kamerat av han at eksen nokså egoistisk og tenker mest på sine egne interesser. Hun har også en slags kraft i seg som gjør at det ubehagelig å gå imot henne eller starte en diskusjon. Så jeg vet at min mann unngår dette så mye som mulig. Jeg ser at min mann blir veldig sliten når vi har døtrene hans over så lang tid. Jeg vet også at han sammenligner seg veldig med kompiser som ikke skilt og har bedre råd enn oss, og også med sin ekskone som har god råd og nyter frihet og fri fra barn med kjæresten sin. Så han blir fort deppet av dette. Jeg synes det kjempevanskelig å snakke om alt dette, og føler jeg beveger meg inn i et minefelt. Jeg har jo full forståelse for at han vil ha døtrene sine så mye som mulig, men jeg ser også at han blir sur og misfornøyd av at han blir sittende så mye med mye av ansvaret. Sist helg stakk han bare ut og ble borte noen timer uten å gi beskjed hva han skulle, og det pleier han ikke. Han skal selvfølgelig ikke be om hjelp fra ekskona, og dersom jeg nevner noe, så går han I forsvar av henne, utrolig nok. Men det å ha alle fire barna her så lenge sliter jo også på meg, og jeg blir ofte en dårligere mamma for våre to barn, som trenger mer hjelp til stedeværelse og så videre på grunn av yngre alder. Jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal gripe det an overfor min mann, uten å ende opp I nok en krangel. Hva tenker dere som selv skilt og mødre? Det forståelig at hun velger vekk døtrene på denne måten? Hvordan kan jeg ta det opp med mannen min uten at han føler seg angrepet av meg? Kan jeg stille krav til at de ikke her så lenge av gangen? Håper dere har noen tanker rundt dette. Hilsen, Alma.
Ja, Kjersti. Du som skilt, som hun sier. Nå har jo riktig nok ingen av oss gifta oss med de vi ikke, disse fedrene, men jeg skjønner hva hun mener.
Jeg skilt. Vi tar den, det går bra. Jeg syns det rart når mødre ikke vil være mer sammen med barna sine enn det hun eksen her vil.
Mm.
Ja, det så uvant liksom.
Mm.
Det jo litt rart når menn også har den innstillingen der, men det liksom litt mer vanlig, og vi litt mer vant til at menn gir litt faen.
Instinktet på en måte ikke så...
Nei.
Stert som det ofte hos kvinner Nei. På å passe på sitt avkom.
Så da blir det så uforståelig for oss som ikke har det sånn.
Mm.
Men det finnes jo mange mammaer som ja. Er sånn. Selv om det ikke antageligvis de fleste.
Nei, det jeg også helt sånn I alle dager. Men så det sånn det Mm. Og det jeg synes jeg hører vi har brukt det ordet, jeg synes det engelske ordet mye bedre enn norske, enabler jo det engelske, muliggjører jo da et ord som vi egentlig bare omtrent har funnet på.
Tilrettelegger kan man
Tilrettelegger.
Kanskje
si. Men sånn som det nå, så høres det ut som sånn, ja, men jeg og kjæresten min skal på den helgen, så da kan vi ikke ha barna, og så passer det ikke å ha det da, og så passer det. Og så sier hun, Alma og mannen,
Ok.
Da
ja. Gjør vi det som du sier, ja, da, siden du har jo slik en kraft I deg, du.
Ja.
Så blir det så vanskelig å diskutere med deg.
Og det blir jo litt som om, altså du har markagrensa rundt Oslo, ikke sant? Her ikke lov til å bygge ut.
Nei.
Dersom Oslo kommune var litt mer som Alma og mannen, så hadde den grensen blitt litt flyttet på og litt flyttet på. Og så, ok da, men da går det an å bygge lenger oppover I
Maridalen.
Ja. Og Nordmarka, ok, ta litt av Nordmarka da, ok, bygg noen blokker da, ikke ta som, ok ja, men, da, litt, ja. Ok, litt.
Og dere I gang med byggingen da,
ja, det ble et boligfelt, men det har vi egentlig ikke helt godtatt.
Nei, det var litt dumt, vi synes ikke det noe ordentlig, det var litt vondt at de gjorde det, men ja.
Ja, men for å si det sånn, den markagrensa blir jo ganske, den veldig utydelig da.
Ja.
Og da kan vi egentlig ikke kalle det markagrensa, da kan vi kalle det sånn, marka...
Gråsone
ja. En sånn blafrende Hvis du ser for deg sånn, Hva heter sånn der krepppapir Du vet sånn som man kan dra Liksom man kan dra litt I
ja.
Sånn papir som litt sånn
Eller en strikk, markastrikken
Markastrikken, ja, der, nå ja. Fant vi den
ja.
Markastrikken Så nå Alma og mannen markastrikken Som hun
Alma
E Altså hvis hun Alma 2 da Nei, det går ikke,
nei.
Eksen hun driver og strekker den strikken Og hun kommer til å fortsette å gjøre det til Særlig mannen til Alma sier Du, nå trenger du og jeg, eksen
ja.
Og si Nå trenger vi å møtes Hør nå, vi har 50-50 Dette her funker ikke Nå har du tøyd strikken sånn og sånn og sånn Nå blir det helt nazi Det 50-50 De kommer til deg da De drar da Det partalsuker, det oddetalsuker Det det vi forholder oss til Fordi dette her ble en helt Koronaåret har vært alt for stor belastning og da slutter man å ha marka strikken, og så går man til marka grense, hvor der går grensen, ferdig snakket.
Men sånn som hun sier her, Alma, tror du at mannen hennes kommer til å si det til sin eks, som har slik en kraft I seg, at det umulig å si henne imot?
Nei, men det kan tenkes at denne eksen kan få hjelp av Alma også, ved at eventuelt de møtes, eksen, Alma og mannen, der hvor Alma ærlig om, at nå har det blitt en strikk. Ja. Jeg vil at vi går tilbake til en grense. Ja. Hun trenger ikke å bruke de ordene vi sier nå
Nei,
for øvrig.
Nei, absolutt ikke. Men jeg synes jo det blir litt sånn nedstemt av at han såpass fjott, han mannen, at han bare, ja ja, nei men hvis eksen min sier det så bare gjør vi det, jeg orker ikke å ta det opp med henne. Og hvis Alma prøver å liksom pushe mannen litt, så blir det en krangel der.
Mm.
Det jo sånn at Alma også litt strikk. Ja. I forhold til mannen.
Ja, det to strikker som møtes.
Ja.
Og da blir det jo litt slappt. Og det ikke meningen med kjip. Jeg har vært ekstremt redd for sånne ting selv, så jeg sitter ikke på min høyhet.
Nei,
blitt fader, veldig mye bedre.
Det min. Det
Men jeg, kjenner, jeg husker følelsen av, vet du hva, nå ser jeg det. Nei, vet du, jeg gjør det i morgen. Det ikke så farlig. Ja, men jeg klarer en uke til med de. Også. Det jo ikke fæle barn, liksom.
Men at han, mannen, bare drar, og så blir hun sittende med fire barn, liksom.
Ja, men det skjer ikke hele tiden.
Nei,
var det ikke
da.
En gang. Men jeg fikk også veldig lyst til å skyte inn dette her med egen tid. Mm. Viktigheten av at...
Ja.
Fordi det som ofte skjer er at veldig mange har barn, og så blir barna voksne. Og så først når barna voksne, så slår det dem at jeg trengte kanskje ikke å være på ballen 24/7 i de 20 årene. Jeg kunne jo egentlig bare ha meldt meg litt ut av og til for å fylle eget batteri.
Jeg så en sånn, var det en eller annen psykolog av noe slag som sa her at i hvert fall to ganger i uka, tror jeg det var, så skal du spørre deg selv, am I overparenting?
Ja.
Driver jeg med liksom overforeldring, altså sy puter under armen og sånn? Nå, still deg det spørsmålet litt oftere liksom, og i hvert fall for... Kanskje de eldste da, for de yngste jo veldig små, eller?
Ja. Ja, men jeg tenker også når de barn små, at det, veldig mange tror at de må liksom aktivere barn og være med dem og leke med dem hele tiden.
Ja, nei, det går ikke an. Men det jo også, der driter man seg litt ut, eller det vanskeligere når man skilt og 50-50 og sånn, fordi sånn som jeg, når jeg først får være sammen med barna mine, så har jeg mye mer lyst til å være sammen med dem enn jeg hadde hatt hvis jeg hadde måttet være sammen med dem hele tiden, sånn som du må.
Ja, ja. Nei, jeg melder meg ut, og jeg har jo i... Altså, mine barn vet at lørdag morgen, når jeg stått opp, og så spiser vi frokost og sånn, da har jeg min tid.
Mm.
Og veldig mange år så kjøpte jeg sånn magasinene, VG og Dagblad, og disse elsket bare liggesenga, og da var det ikke lov til å komme inn. For jeg orket ikke at de skulle komme inn. Nå har jeg fri.
Mm.
Nå har jeg min tid, og hvis ikke det brenner, det kan brenne litt, da bare slukker dere det. Hvis det brenner veldig, da.
Ja.
Men det har mine barn, og det har jeg bare vært opptatt av. Jeg har behov for det da. Mm. Og så har jeg meldt meg ut sånn av og til, og det har jeg bare tenkt at det trenger jeg.
Ja.
Og det ikke liksom sånn, nå trenger jeg barnefri fra dere, det bare at
Nei.
Jeg har lyst til å lese nå, lukker igjen døra, og så jeg tilbake om en time eller, ikke sant? Et eller annet sånn avtale. Så jeg hadde bare lyst til å si dette med egentid også, fordi det hørtes litt sånn, som om hun blir litt spist opp.
Ja, veldig.
Og hvis hun da for eksempel har lørdag til ett, som bare hennes faste tid til å gjøre hva hun vil, eller etter ett, eller hver torsdag ettermiddag, eller something, hvor hun fyller sitt batteri, det hadde jeg lyst til å si. Og så tror jeg hun og mannen og eksen setter seg ned og sier, ok, nå skal jeg dette her relativt ut. Ja. Og jeg tror også et annet ting er at når hun snakker med mannen og gruer seg til det, så blir, kan det være at hun har tatt det opp før på en måte som gjør at det eskalerer litt, fordi at hun litt i angrep. Men det å stille spørsmål som åpne, hva synes du om ordningen akkurat nå?
Mm.
Og så kan han være litt sånn unnvikende. Jeg spør fordi at jeg merker det litt mye. Hva synes du? Kan det hende at jeg har det annerledes enn deg, men jeg merker at ved at ikke vi har vært tydelige på grensene, eller har godtatt mye, så synes jeg det skaper en uforutsigbarhet som jeg tror ikke bra. Og så aner jeg ikke hvordan disse jentene har det heller, om det kan være et argument også, at kanskje jentene også vil ha litt forutsigbarhet på når de skal være hos moren sin og ikke, at det kan, når hun har den samtalen med eksen.
Ja, men de har jo relativt det. Det jo bare at det sklir litt ut innimellom.
Mm.
Det liksom bare det at hun ikke sånn, vi kan handle noe mer enn hun må.
Nei.
Liksom. Ja. Så egentlig så det vi sier er at det litt mange elefanter i rommet som ikke helt har blitt snakket om.
Og med en gang hun sier til mannen sin, jeg synes det blir eller jeg synes ikke det greit, jeg vil holde meg til de opprinnelige reglene.
Mm.
Sånn har jeg det. Bare ved å si det hvordan du har det, så får du det bedre.
Ja.
Det har jeg...
Også prøve å stille han litt til ansvar for dette her, for det virker jo... Du skriver jo her at mannen min blir også sliten, jeg vet at han blir sliten og sånn, men noe med å kanskje sette litt ord på det for han også, for det virker som at det her er bare noe du har observert, ikke som han har liksom sagt.
Ja.
At det bare er litt sånn der groms som ikke har blitt... de har ikke snakket om det ordentlig helt, høres det ut som da.
Nei, nå har vi et sånt plexiglass mellom oss, og det litt sånn fingeravtrykk og sånn ser jeg på det plexiglasset, mm. og det litt sånn, de har det også i følelsen av at ja. Det litt sånn imellom.
Ja.
Mens jeg tror at det at hun setter ord på sine følelser, og hvis han får til å bare si litt hvor han ja. Og så kan jo de også bli enige om at neste gang hun sier sånn, ja, men den helgen jeg skulle hatt i dag, skal vi dra. Nei, det går ikke, fordi at vi vil ha forutsigbarhet fremover, og mm. vi har bestemt oss for, det går jo an å bare være de som sier nei fremover, i stedet mm. for å ta den der alvorspraten.
Det går an.
Også.
Ja.
Men at det blir tydeliggjort mye klarere.
Trekk markagrensen.
Markagrensen trenger jo ikke bli flytende. Da går det helt ad undas.
Ja, det var vel de tankene vi hadde rundt det.
Det var det ene og det andre.
Ja. Så da det takk for i dag, og lykke til, og vi snakkes på mandag.
Ja, vi gjør vel det.
Og vi tar imot trøbbel og dritt på post@redaksjonspodden.no.
Bless, bless,
bless, bless.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det 20 år siden Nokas-ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg selv å spise burger. Altså, jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv ikke jeg som veldig sikkert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe av.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.